Koreen mirgi gaazexeessitaatiif falmitu CPJ'n dhibbuu hubal'ina gaazexeessooti bara 2015 keessi dabran qoratteetiin gabaas baafte. Gabaastuun VOA Leenii Ruvaagaa gabaas kana ilaalte waan gaazexeessooti Afrikaa keessi dabran qoratteetiin Nairobi oduun wergite tigiste.
Koreen mirga gaazexeessitaa eeguuf dhaabbate CPJ'n akka addunyaatti bara kana duwwaa gaazexeessitoonni 96 ajjeefamaniiru baay'een immoo harka ISIS fi humnoota akka Al-Qaayidaatti du'aniiru jedha. Biyyoota gaazexeessitoonni itti du'an kana keessa biyyoonni akka Kaaba Suudaan, Somaalee, Keenyaa, Liibiyaa fi Gaanaan qooda qaban. Waaweeruu Mugoo Keeniyaatti oggaa 15 darbaniif gaazexeessaa yeroo ta'u, amma dhaaba gorsa gaazexeessummaa kan kennu kan mataasaa dhaabbatee hojjeta. Akka Mugoon jedhutti, gaazexeessitoonni Afrikaa mootummaan isaan sodaachisuu fi hojii isaanii gulaalurraa kan ka'e rakkoo guddaa keessa jiran. Kun immoo miidiyaan walabaa akka hin dhaabbannee fi akka hin babal'anne gufuu ta'uu ibsa obbo Mugoon.
When you try to highlight some of these issues, the government tries to crack the whip. The government demands that you do ABCD.
Yoo ati rakkoolee tokko tokko maqaa dhooftu mootummaan ammoo wasii tolchuuf dhaadata. Mootummaan akka ati tokko jettee waan cufur deebitee jalqabdu fedha. Akka tanam jaba jedhamtu iyyuu hin fedhu. Mootummaa biyya alaatti bite paartii mormituutiif hojjettaaf asiin jedha. Tanaaf gaazexeessuutin illee mogoleen isaanii laafte hirkoo mootummaa ta'an.
Seera tumtoonni Keeniyaa ji'a onkoloolessaa darbe kana miidiyaan biyyattii dhimma paarlaamentii akka hin dabarsine akka dhoobuu fi gufuu akka ta'u dabarsuuf yaalii guddaa godhanii turan. Feeliksi Odimaaxii Yuunivarsiitii Naayiroobiitti damee seeraa fi dippiloomaasiirraa akka jedhutti Afrikaa keessatti mootummaan tumsa kennuu dhiisurraa kan ka'e gaazexeessitoonni keessumattuu bakka walitti bu'iinsi fi lolli jiru deemanii gabaasurraa of qusatan. Dabalees obbo Odismas akkana jedha.
Maan jennaan jarii ba'eetiin hin gabaasu. Jarii ba'ee gabaasulleen afaan balaa akki jiru uf beeka. Tanaaf waan gabaasanii fi gardhaqanii gabaasanillee beekuu malan. Kun immoo laafinni seeraa agarsiisa. Seerii jabaan hin jiru. Keessattuu iyyuu ufuufuu iyyuu jedhaniitiin rakkinni akka akkaatti isaanirra ga'uu danda'a. Seerii jululleen keessumattuu biyyoota akka malee lalaafoofaa keessatti rakkinni guddaa.
Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International gamasaatiin Afrikaan kibbaa karoora tiraansformeeshinii jedhu fayyadamuudhaan miidiyaa to'achuudhaaf dhiibbaa gochaa jiraachuu fi Itoophiyaattis gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa baay'een hidhamuu isaanii gabaaseera. Dhiheenyuma kanas gaazexeessaan televizyiinaa naannoo Oromiyaa kan ta'e Fiqaaduu Mirkanaa hidhamuunis ni yaadatama.